Diyos ang pinuno ng lahat ng bagay ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan bilang hari mula sa kanyang luklukan. Namumuno siya sa sansinukob at sa lahat ng bagay at ginagabayan niya tayo sa buong daigdig. Maging malapit tayo sa kanya sa bawat sandali at lumapit sa kanya ng tahimik nang hindi pinalalampas kailanman ni isang sandali. At may mga aral tayong dapat matutunan sa lahat ng oras. Lahat mula sa nakapalibot, nakapaligiran, hanggang sa mga tao po sa pinagbagay ay umiiral sa pahintulot ng kanyang luklukan. Huwag hayaang magkaroon ng hinaing sa inyong puso sa anumang dahilan. Kung hindi ay hindi ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang kanyang biyaya. Dumapo ang karamdaman, ito ay pagmamahal ng Diyos. At tiyak na ang kanyang mabuting kalooban ay nakapaloob dito. Bagamat maaaring medyo nahihirapan ang iyong katawan, huwag kang tumanggap ng mga ideya mula kay Satanas. Purihin ang Diyos sa gitna ng iyong karamdaman at tamasahin ang Diyos sa gitna ng iyong papuri. Huwag mawalan ng pag-asa kapag nagkaroon ka ng karamdaman. Patuloy na maghanap ng maghanap at huwag susuko. At tatanglawan at bibigyang liwanag ka ng Diyos. Gaano ba ang pananampalataya ni Job? Ang makapangyarihang Diyos ay isang manggagamot na makapangyarihan sa lahat. Ang manahan sa karamdaman ay ang magkasakit, subalit ang manahan sa Espiritu ay ang gumaling. Hanggat may natitira kang hininga, hindi ka hahayaan ng Diyos na mamatay. Nasa ating kalooban ang muling nabuhay na buhay ni Kristo. Hindi maikakaila na kulang ang ating pananampalataya sa presensya ng Diyos. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng tunay na pananampalataya. Sa ating kalooban tunay ngang matamis ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabisang gamot. Ipinapahiya nito mga diablo at si Satanas. Ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng suporta. Mabilis na kumikilos ang kanyang salita para iligtas ang ating puso. Iwinawaksin ito ang lahat ng bagay at pinag- ang lahat. Ang pananampalataya ay parang isang trosong tulay. Yaong mga nakakapit ng mahigpit sa buhay ay mahihirapang tumawid dito. Ngunit yaong mga handang isakripisyo ang kanilang sarili ay makakatawid ng hindi nahuhulog at walang pangamba. Kung ang ay nagkikimkim ng mga mahiyain at matatakuting sa loobin. Iyon ay dahil naloko siya ni Satanas. Natatakot na tatawin natin ang tulay ng pananampalataya upang makapasok sa Diyos. Sinusubukan ni Satanas ang lahat ng posibleng paraan para ipadala sa atin ang mga ideya nito. Dapat nating ipanalangin sa Diyos sa bawat sandali na tanglawan at bigyang liwanag tayo. Umasa sa Diyos sa bawat sandali na alisin ang laso ni Satanas mula sa ating kalooban. Magsagawa sa ating espiritu sa bawat sandali kung paano mapalapit sa Diyos at hayaang magkaroon ng Diyos ng kapamahalaan sa ating buong